Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së tretë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Pasi u pagzua në lumin Jordan dhe u paraqit nga Ati Qellor përmes Gjon Pagzusit para popullit e para botës, Jezusi fillon jetën e tij publike. Jezusi fillon veprimtarinë e tij duke u sjell njerëzve që jetonin në errësirë e në hijen e vdekjes dritën dhe lavdinë e mbretërisë hynore. Pra, leximet biblike të kësaj si diele na paraqesin Jezu Krishtin si dritën e botës. Ai është drita e njerëzimit. Dëgjues të nderuar, Krishti erdhi ndër njerëz por si dritë, për të ndriçuar e nxjerrur nga errësira çdo njeri që beson në të. Vërtet, vetë Jezusi është mbretëria qellore mbi tokë. Por për ta ndërtuar, rivendosur këtë mbretëri hynore mbi tokë, Krishti kërkoi bashkëpunimin e njerëzve, kërkoi bashkëpunimin e çdo njerit për nesh, sikur dëshmon shembulli i apostujve të cilët Krishti i thret për këtë qëllim. Pra, Jezu Krishti për të rivendosur dhe ndërtuar mbretërinë e paqes, mbretërinë e drites, mbretrin e dashurisë dhe për shpallur lajmin e mirë të shpërtimit për çdo njeri, thret rreth vetes nxënësit, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe ata i dërgon në të katër anët e botës për të dëshmuar e ndërtuar ende sot mbretrin qellore, mbretrin hynore, mbretrin e dashurisë vllazërore. Në këta nxënës të Jezusit, pra në apostujt, gjendet fara, gjendet zanafila e kishës e cila deri në mbarimin e kohrave pa u lodhur do të vazhdoj t'ja përkujtoj çdo njeriu se vetëm në Krishtin ekziston drita e pashuar, drita e vërtet, se vetëm në Krishtin gjendet gëzimi, lumturia dhe jeta e përjetshme. Leximi i parë i kësaj si diele nga libri Izais profet na paraqet gëzimin e popullit të Izraelit që mendimin e Zotit u lirua nga zgjedha e rënd e asirianëve. Ti e theve zgjedhën e rënd, ti e shtove gëzimin, e madhrove haren, pohon populli që pa dritën e Zotit. Shën pali apostull në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e tij drejtuar korintasve, i drejtohet bashkësisë krishterë me një përbetim, me një thirrje të fuqishme, që të jenë të gjithë një mendimi e të mos ketë përçarje ndër ta, por të gjithë të japin dëshminë e bashkimit e të përkimit vllazëror. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Isais profet. Në kohën e kaluar, Zoti e përbuzi tokën e Zabulonit e tokën e Neftalit, por në kohën e fundit do ta bëjë lavdishme udhën për ngjatë detit, për te Jordanit, Galilen pagane. Populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Për banorët që jetonin në krahinën e hijes së vdekjes, zbardhi drita plot shkëlqim. Ti e shtove gëzimin, e madhrove haren. Ata gëzohen në prënin tënde si njerëzit që i gëzohen korjes, si i gëzohen kur ndajnë pren, sepse ti e thyeve si ditën e medianit zgjedhën e ti të rënd, gushmën e krahut të ti, e shkopin e ati që e dëbonte për para, fjala e Zotit.
Zoti është drita ime dhe shelbimi im. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, kë do kem frig. Zoti me fshen e tendën e vet në ditë të vështirë, por një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë ja kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës ime, që ta shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vrej shtëpinë e Zotit. Besoj se do t'i shijoj të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve. Shpreso në Zotin, bëhu burr. Je zemër fort e prit e Zotin, sepse ai është drita ime dhe shelbimi im.
Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Ju përbej, o vëllezër, pa shemrin e Zotit ton Jezu Krishtit. Jini të gjithë një mendimi, e mos të ketë përçarje ndër ju, por të jeni në përkim të plot me ndjenja e në mendime. Sepse, o vëllezër, njerëzit e Klojes më lajmëruan se mes jush ka grindje, e ja ku e kam fjalën, se cili prej jush thot, unë jam i Palit, unë jam i Apollit, unë i Kefës, unë jam i Krishtit. Vallë, a qenë ka Krishti ndar, a mos u kryzua Pali për ju, apo u pagzuat në emër të Palit, sepse Krishti nuk më dërgoj të pagzoj, por të predikoj ungjillin, madje ta predikoj jo me dituri fjale, që të mos i hum fuqia kryqit e Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shet si pas Mateut, kur Jezusi e mori vesh se e kishin burgosur Gjonin, u tërhoq në Galile, elshoj Nazaretin dhe shkoj e u vendos me banim në Kafarnaum, qytet bregdetar në krahinjën e fisit e Zabulonit e të Neftalit, që të shkonte në vend fjala që tha Izaia profet, tok e Zabulonit e tok e Neftalit në drejtim të detit për te Jordanit, Galileja pagane, populli që gjendej në errësirë pa një dritë të madhe. Atyre që banonin në krahinën e hijes e vdekjes u lindi drita. Që atëherë Jezusi filloi të predikoi, kthehuni se mbretëria e hyjit është afër. Ndërsa Jezusi po ecte përgjatë detit të Galiles, pa dy vëllezër, Simonin që quhej Pjetër dhe Andreun të vllaun e tij duke hedhur rjetat në det, ishin peshkatar dhe u tha, e janë imbas meje, e unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata me njëherë lanë rjetat e shkuan pas ti, duke vazhduar rrugën me tej pa dy vëllezërt e tjerë, Jakobin e Zebedeut dhe Gjonin, vllan e tij, në lundër bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rjetat dhe i thirri. Ata aty për aty lanë lundrën dhe babain e shkuan pas ti. Jezusi shkonte prej një vendi në një vend tjetër në përmbar Galilen, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretëris e duke shëruar në popull çdo smundje e çdo lëngat. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së tretë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga Franciskani shqiptar at Fran për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrës të dashur prej Zotit, në këtë diel të tretë të vitit liturgjik, fjala e Zotit na grishti për përgjegjësimin e hirit e dashnisë së pamos të hyjtat. Në të njëjtën kohë, po përmendim se këtë diel kisha shenjtë e ka vequë si ditën botënore për bashkimin e të krishtenve. E tash të përgjënohë në atansisht në fjallin e Zotit, në mënyrë që të pranojmë prej saj hirit e pamath që Zoti i dikon në ata që me zemër bujare pranojnë. E për me kuptua si duhet këtë fjall jetë, e që mëjë të arsyshme me kujtua se, në tanë historin e shenjtë të pështimit, ka një element të gjithmonëshëm e një dinamizm që përfshin tanë kohnat e tanë njerëzit. E ky dinamizm ashtë besnikëria e dashnia afshnore e Zotit për njerëzimin, e ka ana njerëzore tradhtia e largimi i njerëzimit prej shestimit lirues të Zotit. Pavarësisht prej kësaj tradhtie largimit të njerëzve prej Zotit, e si rrjedhoi edhe prej vedit e prej tafërmit e prej lidhjeve me çdo realitet tjetër për të cilat është i thirrë njeriu, Zoti asnjëherë nuk e ka lënë njerëzimin pa i ardhur në nim për me e pështue. Izaia profetu i dëshmuar për këtë mirësi e dashni të Zotit për ne njerëzit thot: populli që shtektohet në terrina pa një dritë të madhe. Për ata që banojshin në tokë e hijes së dekës, zbardhi drita. Oh, ajo dritë që është vetë jeta, e që na s'po di me ja qelë dyrt e dritësoret e zemrës e të shpirtit. Ajo dashni gjithmonë e padashtun që në kur nuk pushoj e nuk pushon, tu ju flijuë për ne. Mos pranimi i kësaj dashni e jetë, naskjerohet prej shenpalit në letën drejtuar Korintasve, në të cilën ju drejtohet. Po ju këshiloj o vlazën në emën të Zotit tonë Jezu Krishtit, që të jeni të gjithë një zani, kështu që mos të kje dasi ndër ju, por të jeni në përkim të plot si në ngjesi, ashtu edhe në mendim. Shenpali i thret Korintasit që t'ja dhenë menjen e të shohin gabimet që bajnë si të kështen. Në vlaznin e besimtarve në Korint, kishte filluar grinja e ndamja, sepse ndonjani prej atyne thoshte: unë jam i palit, unë për kundra jam i apolit, unë i qefës e unë i krishtit. Pra kishte fillu me ba vend në gjinin e vlaznisë Korintit, zemra e keqe, grinjit, përçamjet e vetë ndamja. E në këtë moment ashtë fort e rëndësishme me kujtu e ndamjet që në gjinin e të krishtenve janë ba, fatkesisht jë të pakta e jë vetëm të një periudhe, por të shpeshta të shumta. Të menojmë ndamin e madhe që u ba në kish në vjetin 1054. Kisha, si një trup i vetëm e themelume për i krishtit, u nda në dysh, në kishën ortodokse lindore e kishën romake të perëndimit. E mavo në janarin e vjetit 1521, data e skomunikimit të Martin Luterit, me të cilën kisha provoi edhe një goditje të rënë ndamin. Kret kjo ka ardhë me siguri për i faktorve të shumët si politik, ekonomik e kulturar, por përcaktuese me siguri kanë kenë dobësit, gabimet, mëkatet e njerëzve. Me një fjalë, mos pranimi plotësisht ose kret i pakt i hirit të Zotit. Edhe pse është një realitet i dhimbshëm, në vetë vete, as pak i shten e as pak i dëshiroshëm, për hir të së vërtetës historike, duhet me kujtue se ka pas edhe luft në të vërteta midis të kështenve, në emën të Zotit dashni. Për mletas, mundena me pohua me keqardje se njëri në ersimin e menjës e vetë ndanë, dëpson, rebelohet edhe kundër vetë Zotit e shestimit të ti bashkuës e vlaznuës. Ashtë problemi i të kështenve që është në kohën e apostëve e që vijon në mënyrë të padame deri tek se cili prej nesh. Hyuat, që në krygjen e birit e ti i ka unësue e ju ka dhanë mundësin e të kenut një në krishtin të ta njërzimit e të vetë krimit, vjen e mohohet prej njëzve edhe prej të pakzume. Shënpali me qërtim shenjt ju drejtot Korintasve e në të njajtë njën të drejtot edhe ty edhe muë. Thuë pra se krishtin është i damë, thuë se pali është ken kujtëzue për ju, apo është se në emën të palit ju jini ken pakzue, pashmangshmënisht vjen pyetja se çka duhet me ba në këto kushte dasie e keq kuptimi midis vllazënve të shartuam në të njëjtën dashni fli, Krishtin. Çka duhet me ba me këtë trup të vetëm që lëngon e rënkon nën plagët e randa të ndamjes së helmt, me siguri se këtyne pyetjeve nuk mundena me ju përgjegj me pesimizëm, por kurse si as me euforizëm. Gjaja që duhet bashkë kjo, se cili e të tanë me u këthy ka Zoti, të tanë me u unësua në krygjën e Krishtit, e sa tha manalt, munëna me e përplëtsua tuj i batonat fjalt e atit të shenjë gjënpalit e dytë, të majtonat në pretkun me rastin e takimit të përfajtësusve të tankishave, të majton me 22 qërshor 1996 në Paderborn të Gjermanisë, ku në të tjera shprehet. Të tanë i mi fajtor, e bashkë për këtë arsye du të nëzisim një tjetin të penohim, të e ditë se të tanë jemi nevojtar gjithmonë me pranue pastrimin prej Zotit. A nuk ashtë kjo grishja, ftesa Krishti në univën e sotëm, kthej një ka perëndia për semretnia e qielve ashtafër. Asni nuk ashtë i përjashtuam për kësaj grishit të Krishtit, se cilit duhet me pa me vërtetësi e trim një shenjt e fajnë, mëkatin e vetë, e në gjuni për para krygjës e Krishtit, të tam kimi për të gjithë vlazën të fituam në gjakun e kingjit të patmet, kimi për të gjithë pastruem tansisht në ujnë e sakramendit të pagzimit. Në këtë njërë kimi për të përgjithë si apostujt grishis e Krishtit për me lanë rjetat, e rjetat për ne mund me kenë jo vetëm punë tonat përdiqme, por dhe menimet, binjet, fiksimet, thjesht njërzoret formimi tonë fetar. Bile, duhet me lanë edhe babën, e për babë mundën me menue me lanë ato mushmenje tona që s'mund t'i sakrifikojmë, por që janë pëngjes për me pranua tjetrin, në mënyrë që të shndrohna në peshkatar njërzish për me gëzue tash e për amshim plotësi mretnin e hyrë. Edhe sot Jezusi, si për para 2005 vjetëve, udhëton në të katër anët e tokës me anë të fjalës, sakramenteve e hirëve të tia, të i predikue lajmin e mirë të mretnis, e na shëron për gjithë nërishku të zemrës, e na grisht bahemi një në dashnin pastruse të gjakut të ti. Krishti na ka grisht me hynë mretnin e ti, e kështu të i veprue, na kemi për të kenë shenjë e sigurt pështimi e shprese për tanë ata që kërkojnë të dalën prej të rinave në dritë. E ashtu si Zoja Bekume, që i ashtë përgjegj lajmërimit të engjëllit, u baftë mi muë si ashtë fjala jote, edhe na në kremtimin e meshës së shenjtë të kësaj të diele, ti bajmë jetë fjalët e psalmistit. Një gjatë të vetëm i kam lybë Zotit, vetëm një gjaun dëshiroj, me jetu në banesën e Zotit për të gjitha ditë të jetës eme, për të shijue amëlsimin e Zotit e për të knaqë në shejtnorin e ti. E a ka knaqë matë madhe, se sa me e bazë zemrën e jetën tonë, djep të Krishtit që vjen të këna në ostën e shugurume, kjo flëvdu Krishti.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi se bashku, i kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe herë adresin tonë të internetit ku mund të gjeni programin tonë të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.